Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Міністри заміжних справ України у Великій Сімерці осудили признання Росії незалежності Абхазії і Південної Осетії. Представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції і Японії заявили, що цей крок Росії ставить під сумнів її відданість миру і безпеці на Кавказі. Грузія відкликає більшу частку своїх дипломатів з Росії. Поводом міністра заміжних справ ЕКІ Ткашелашвілі у грузинській амбасаді у Москві залишаться тільки два співпрацівники. Міністр реінтеграції Тимур Якабашвілі додав, що Тбілісі має намір обмежувати дипломатичні зносини з Москвою до мінімум. Німецька канцлерка Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Медведєвим назвала надзвичай серйозним порушенням домової перемир'ї присутність російських військов на території Грузії. Віце-президент США Дік Чейні заявив, що Злучені Штати будуть працювати зі своїми союзниками, щоб заховати територіальну цілісність і незалежність Грузії. На наступному тижні Чейні має навідати Грузію, Україну і Азербайджан. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд у Києві провів перемови з українським керівництвом про можливість створення коаліції, щоб супротистояти, як він сказав, російській агресії у Грузії. Рішення Москви признати незалежність Абхазії і Південної Осетії керівник британського МЗС назвав неприймальним, якого не має оправдання. Мілібенд так само заявив, що на президенті Росії Медведєві лежить відказність за те, щоб у світі не почалася нова холодна війна. Тим часом президент України Віктор Ющенко виказав шкодування з нагоди рішення Москви і підкреслив, що Київ його ніколи не підтримає. Лідери західних країн виказують занепокоєність, що наступною гарячою кропкою може стати Україна. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сенатор Барак Обама офіційно затверджений кандидатом у президенти США від Демократичної партії. На з'їзді у Денвері делегати виказалися у підтримку Обами, який став першим у історії афроамериканцем, який балотується на посаду президента від найбуйнішої партії. Конкурентом Обами на виборах 4 листопада буде кандидат від республіканської партії Джон Маккейн. Гэта були новини. Наступний випуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Россия разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Мінску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Міністерстве замежных справ Беларусі паведамілі, што пакуль не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Чаму ж маўчыць афіцыйны Мінск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наагул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навінаў дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Мінску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў.
Лукашенко у Сочи вели зим размов, и он повинен будет признать эту незалежность, и он был в курсе. Але и махчима там иснуя проект поширения союзной державы за кожу этих двух новообвещенных республик. Не думаю, что спадра Лукашенко это вариант задовольняет, коли всяго только одним из четырех керовников. Разом с тем, видать, выкористовывались некие элементы шантажу, кошты на газ и так далее.
Поводле спадара Баршчевского у Менску узваживают, какое решение принять, але у любым выпадку оно будет кепским для Лукашенко.
Коли будет не признание, это погоршение относин с Россией, а не экономически. Коли будет признание, то это фактично изведение его как президента до роли спадару богатства и какой-то. Это так само. Не думаю, что задоволило бы человека такого амбитного, как Лукашенко.
Керовник грузинской громады Мамулі в Беларуси Роланд Каутарадзе сподяется, что официальный Минск захавая нейтральную позицию. До признания России незалежности этих регионов спадар Каутарадзе ставится адмовно.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство в внутренние дела государства. И я думаю, что Беларусь должно быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признавать вот такую.
Сябра грузинской громады Мамулі, громадянин Беларуси Анисим Цоцхалашвили заявил, что нема никаких подстав для признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, бо это порушает целостность Грузии. По воле спадара Цоцхалашвили, это захоп территории Грузии. Однако Беларусь будет вымушена пойти за Россией и признать незалежность под тиском сбоку России, супрать своей воли.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Чечню и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Меркує Анісім Цоцхалашвілі, який живе у Беларуси. Ну а зараз відгуки на эту тему наших слухачов.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
И позднее у огляде звонку на свободу Станислав Шушкевич откаже на питание нашего слухача. Ну а зараз о питании свободы. Ці варто Беларуси признавать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Отказывают жыхары Могилева.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия — вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет, потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларусь вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузинам? Грузинов, но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
Лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит спешить. Если даже взять историю, то же, это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы его тоже хотим не зависимости. И, в принципе, можно так считать, как тоже вопрос как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, и каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Пазней пытанне, ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. А мы працягнем гэтую міжнародную тэму пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вінца. У нас у поселку вовсю будуется агрогородок. Але кому он потребен, коли усюды жабрацкие зарплаты и вялізные долги? Неужо улада не разумея, что у колгасов нема будучыни? Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду у нашай праграме «Хвіліна праз 25». Чим може відказати Еуразв'яз на виклик російської політики відносно Грузії і чим він реально відкаже? На питанні свободи відказують былий посол Еуразв'язу у Грузії, директор Британського інституту Кавказу Деніс Корбой, з Парижу Філіп Маро де Фарге, дослідчик з Інституту міжнародних зносинов. Їх розваги і оцінки зібрав Юрій Дракохруст.
Великая Британия – один из самых жестких критиков деяния у России относно Грузии. Британский министр замежных справ Дэвид Миллибенд учора осудил признание России незалежности двух грузинских автономий и закликал до створения широкой международной коалиции супроть того, что он назвал российской агрессией. Денис Корбой звертая увагу на более широкий фон российских деяний.
Ми бачимо, що Росія веде наступ на нескольких фронтах. Вона не тільки признала грузинські автономії, але і певним чином інтерпретувала поняття зони безпеки, яка включає у себе порт Поті. Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров заявив, що ізоляція Росії пошкодить НАТО більш, ніж Росії. Він мог мати на увазі транзит проз Росію невоєнних грузів груповки НАТО у Афганістані. Большість назиральників зараз схиляється до думки, що лепш усе ж взаємодіяти з Росією, чим ізолювати її.
1 вересня збереться саміт Еуразв'язу для обміркування російської політики у Грузії. Чого можна чекати від цієї наради?
Признання Росії незалежності двох автономій у Грузії недопущальне. Це повинно бути ясно сказано. Але Рада Еуразв'язу, яка збереться на наступним тижні, буде обмежувана у своїх можливостях зайняти жорстку позицію відносно Росії. Є проблеми, по яких Захід зацікавлений у російському сприянні. Це ядерна програма Ірану, Близький Усход, Північна Корея, яка днями і знову вернулася на свої раніші позиції на конт ядерної програми. Тому пропонова британського міністра на конт коаліції стримлювання Росії – певно, вельми сподобаються тим країнам Усходньої Європи, які вельми розчаровані нездольністю Європейського зв'язу зайняти жорстку позицію.
Французький президент Ніколя Саркозі був посередником поміж ворогуючими боками і ініціатором погоднення об спиненні огню поміж Росією і Грузією. Як реагує Франція на останню заяву Росії про признання незалежності Повдньової Осетії? Говорить французький політолог Філіп Маро де Фарже.
La France, comme beaucoup de pays européens, est tiraillée entre deux préoccupations.
Як і шмат інших європейських країн, Франція розривається поміж двома мотивами. Перше – неприйняття діяння Росії, які недопущальні і порушають міжнародне право. І це при тим, що президент Саакашвілі так само робив дурні речі відносно Росії. І другий мотив – не розривати з Росією, не скатуватися у нову холодну війну. Проблема не тільки у слабості Заходу, а у тим, як мати справу з русським медведем, при тим, що одна річ, яка виключна для Заходу, це уживання сили. Захід не збирається воювати за Грузію. Що тичеться саміту Еуразв'язу, який відбудеться на наступним тижні, так виглядає, що більшість країн Європи не схильна сваритися з Росією, окрім, можливо, Усходньоєвропейських країн і Великої Британії.
Меркує французький політолог Філіп Маро де Фарже. Ми познайомили вас з думкою міжнародних експертів, чим може відказати Еуразв'яз на виклик російської політики відносно Грузії.
Свобода після літа. Нові передачі, ідеї і голоси.
Барди свободи. Панорама національної авторської пісні. Кожен тиждень знайомства з новим бардом. Увесь год, раніцею і вночі.
Досліди свободи. Відкриваємо глибині нечеканих тем. Щодня.
Виборчий дзьонник. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжя свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся брам.
Це ваша свобода.
Ну а зараз основне повідомлення з сьогоднішнього дня, 27 жнівня. Расія разлічвае на прызнанне Беларусі суверэнітэта паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль на конт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарегістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Адны з іх вітаюць намеры Еўразвязу аднавіць дыялог з Менскам, іншыя кажуць, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы страшня Верховного Совету Мячеслав Гриб мяркуе, што спісы неуязных Украіны ў развязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, Еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем. Як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не ўносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мячеслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў Захаду з Беларуссю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч, вітаў гатоўнасць Еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратегія предусматривае адметныя шагі. Я не хачу за еўрапейскіх калег высказвацца. Сейчас не надо гаварыць, што будзе. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы политвязень Миклай Статкевич меркуе, что нават невялікі крок у бок демократизации треба захвочваць. Адсутнасць зараз политвязняў лидер социал-демократов лічыць істотным кроком. Пытанне толькі, да якой мяжы ісці ў адказ, бо ёсць іншыя праблемы. З іх галоўнай, на думку спадара Статкевіча, праблема выбараў, бо ўсё залежыць ад магчымасці адбіраць уладу, а таксама праблема зніклых. Як каментуюць крок Захаду насустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка страшні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар кажа, што рабіць наступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти? Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические? Ну, это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
Лічыць Зінаіда Ганчар. Я дадам, што самі вызваленыя палітзняволеныя адзначаюць таксама частковасць захадаў беларускіх уладаў і дамагаюцца сваёй поўнай рэабілітацыі. У прыватнасці, недаўна вызвалены Сергій Парсюкевіч у сваім інтэрв'ю «Белапан» адзначыў, што беларускія ўлады могуць браць у закладнікі сваіх грамадзян і патрабаваць у адказ на іх выпуск неякіх прэферэнцый у адносінах да вышэйшага кіраўніцтва краіны, інвестыцый і гэтак далей. Вызваленне трох чалавек больше ничего не означает. Нас вызволили, але не сняли судимость, не реабилитовали, означает Сергей Парсюкевич.
Сергей Сидор, навуковец-географ, автор школьного подручника по географии, лечил себе последовником Аркадия Смолича и громадянином БНР. И он помер ровно 10 годов тому и похованный на могилках в своей родной вёсце Яновщине Зельвинского района. На червоном гранитном надмогильном камяне так и написано: «Громадянин Белорусской Народной Республики Сергей Сидор». Про вёску Яновщину слухайте черговую передачу. Дачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя у Яновщину у нашому ефірі хвилину праз 25. Сьогодні у Мінську на усходніх могилках поховали відомого науковця, професора фізика, директора Інституту радіаційної безпеки «Білорад» Василя Нестеренко. Він помер на 74-м годі життя після операції. Вінок пам'яті ад Інни Студінської.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптары над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з абруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Нестярэнкам у 1986 годзе.
Таких людзей называю з вялікай літары. Чэсны, парядачны, добры, прынцыпіальны, непадкупны, незгібаемы. Смеласць яшчэ яму прысуща. Я не боялся советских часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас. И организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потери еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду и смелость профессор Нестеренко позбавился посады керовника Института ядерной энергетики. У 1990-м при подтримце Андрея Сахарова, Олеся Адамовича, Анатолия Карпова, господар Нестеренко засновал незалежный институт радиационной безопасности «Белрад». И он наладил выпуск приборов контролю радиации, разгорнул по всей Беларуси сотни пунктов проверки продуктов. Профессор Нестеренко домогался приему у чиновников высокого ранга. Узгадывая былый премьер-министр краины Вячеслав Кебич.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горкома партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Борисович Нестеренко сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут «Белрад», ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это ягоны знакаміты хіч, ці па-беларуску ЦВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала. І многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што недарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я схіляю галаву перад яго памяццю. Буду помніць гэтага чалавека заўсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Нестеренко быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Прафесар Васіль Нестеренко быў пахаваны сёння ў Мінску на ўсходніх могілках. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радио Свобода. А 18-й године одночасово с выходом нашей программы у эфир починая свою працу и незалежный телевизийный канал Белсат. Сегодня коллеги пропонуют.
Сегодня на Белсате. Публицистичная передача «Your Life» только для молоди дозволена до 20 годов. А позднее огляд культурных подеев у Беларуси у музычной кухни вас привитая Змитер Подберески. Вырасте дальнейший лёс сучасных мушкетеров у сериале «Фальшивомонетники. Вертанне с граи». Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
Я нагадаю, что наш адрес у интернете свобода.орг. И приблизно про сгодину мы познаёмим вас с водгуками и меркованиями наведников нашего сайта. Ну а зараз звонки на свободу. Агляд телефонаванню апошніх суток падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На питание отказывая Станислав Шушкевич.
Я так само ставлюся до признания Косово, как и ставлюся до признания Абхазии. В каждой стране есть свое Косово. И когда мы начнем это признание, то мы врешті-решт придем до того, что будем делить страны на частки. А главный выник Другой Светной войны, что вызначены границы. Я занимал и там, и тут однольковую позицию.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста.
Отказвае адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Прынамсі, я пра гэта нічога не чуў. Хаця ў той же самы момант мы прынцыпова стаім за тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, мы шукаем партнераў у Грузіі, працаваць разам за тое, каб в нашым рэгіёне ўплыў Расіі станавіўся ўсё меншым і меншым.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу СМС-дописом Олега Лебедева из Витебску. Витаю вызваленне лідара апазіцыі Александра Казуліна. Далей тэлефанаванні.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавшей возле Минска линию Сталина.
Шановные слухачи, знайдите возможность зайти на официальный сайт КХП БНФ pbpf.org. Ознайомьтесь с вельми чудовым аналитичным артикулом Зянона Позняка «Захоп и обновленный российский план оккупации Беларуси». Ознайомьтесь с ним своих сябров, знакомых.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду і падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Янаўшчына.
Мінску 6.30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Міністры замежных справаў краінаў Вялікай Сямёркі асудзілі прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Нямецчыны, Італіі, Канады, ЗША, Францыі і Японіі заявілі, што гэты крок Расіі ставіць пад сумнеў яе адданасць міру і бяспецы на Каўказе. Грузія адклікае большую частку сваіх дыпламатаў з Расіі. Паводле міністра замежных справаў Экі Ткашалашвілі, у грузінскай амбасадзе ў Маскве застануцца толькі два супрацоўнікі. Міністр рэінтэграцыі Тымур Якабашвілі дадаў, што Тбілісі мае намер абмежаваць дыпламатычныя зносіны з Масквою да мінімум. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні заявіў, што Злучаныя Штаты будуць працаваць са сваімі саюзнікамі, каб захаваць тэрытарыяльную цэласнасць і незалежнасць Грузіі. На наступным тыдні Чэйні мае намер наведаць Грузію, Украіну і Азербайджан. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выказаў шкадаванне з прычыны рашэння Масквы і падкрэсіў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Лідары заходніх краінаў выказваюць занепакоенасць тым, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Расіі, Кітаю, Таджыкістану, Узбекістану, Казахстану і Кіргістану праводзяць сёння саміт у Душанбе. Мяркуецца, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спрабуе заручыцца падтрымкай з боку Кітаю для дзеянняў Масквы ў Грузіі і Паўднёвай Асетіі. Амерыканскія сілы ў Іраку ў найбліжэйшым часам перададуць іракскім сілам бяспекі кантроль над правінцыяй Анбар. Пра гэта заявіў прадстаўнік камандавання войскаў ЗША генерал Джеймс Канвай. Ён падкрэсліў, што сітуацыя з бяспекай у гэтай правінцыі на захадзе Іраку, якая раней лічылася апірышчам суніцкіх паўстанцаў, апошнім часам палепшылася. Сенатар Барак Абама афіцыйна зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партіі. На з'ездзе ў Денверы дэлегаты выказаліся ў падтрымку Абамы, які стаў першым у гісторыі афраамерыканцам, які балатуецца на пасаду прэзідэнта ад найбуйнейшай партіі. Яго канкурэнтам на выбарах 4 лістапада будзе кандыдат ад рэспубліканскай партіі Джон Маккейн. Ва Ўкраіне ў раёне, дзе гарыць склад боепрыпасаў, эвакуавана 6 тысяч чалавек. Пра ахвяры пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Менску Аляксандр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Тым часам у Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці. Чаму ж маўчыць афіцыйны Менск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў:
«Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе».
Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наогул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навінаў дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Білорусі, його не коментує. Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський заявив, що мовчання офіційного Мінську зв'язане з вельми непростою ситуацією, у яку той потрапив.
Лукашенко у Сочи вели з ним розмову, він повинен буде признати цю незалежність, він був у курсі. Але і, можливо, там існує проєкт поширення союзної держави за кожен цих двох новообвещених республік. Не думаю, що господара Лукашенко цей варіант задовольняє, коли всього тільки одним з чотирьох керівників. Разом з тим, видать, використовувалися ніякі елементи шантажу, кошти на газ і так далі.
Паводле господара Баршевського, у Мінську узважують, яке рішення прийняти, але у любим випадку воно буде кепським для Лукашенки.
Коли буде не признання, то погаршення відносин з Росією, а не економічне. Коли буде признання, то це фактично зведення його як президента до ролі господара багатшої якоїсь. Це так само. Не думаю, що задоволило би чоловіка такого амбітного, як Лукашенко.
Керівник грузинської громади Мамулі у Білорусі Роланд Каутарадзе сподівається, що офіційний Мінськ заховає нейтральну позицію. До признання Росії незалежності цих регіонів господар Каутарадзе ставиться відмовно.
Никакого не должно быть признания. Это вмешательство в внутренние дела государства. Я думаю, что Беларусь должно быть как бы реагировать как нейтральная страна. Не должно было признавать вот такую.
Сябра грузинской громады Мамулі, громадянин Беларуси Анисим Цоцхалашвили заявил, что нема никаких подстав для признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, бо гэта порушает целостность Грузии. По воле господара Цоцхалашвили, это захоп территории Грузии. Однако Беларусь будет вымушена пойти за Россией и признать незалежность под тиском сбоку России, супрать своей воли.
Если бы я был руководителем Беларуси, я бы не признал Сетю и Абхазию. Вот. Ну а то, что там происходит за кулисами, догадаться, в принципе, несложно. Будет нормальное давление. Мы прекрасно понимаем, да, что без русского газа нам здесь всем будет тяжело.
Лічить громадянин Беларуси Анисим Цоцхалішвілі. Былый кандидат у президенты Беларуси Александр Меленкевич выказал меркование, что однобаковое признание России незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии – это порушение норм международного права, которое ведет до нестабильности и напруженности у районе былого СССР. Ну а зарегистрованная у Чехии организация «Молодый фронт» закликала Америку и Европу признать незалежность Чечни, Дагестана и Ингушетии у отказ на признание России незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Ці удасться Беларусі балансаваць паміж Расеей і Захадам у справе прызнання незалежнасці названых суб'ектаў? Ці пойдзе афіцыйны Мінск у гэтым пытанні ўслед за Масквой? І ці магчыма ўзнікненне Саюзу чатырох, гэта значыць далучэння Паўднёвай Асеці і Абхазіі да Беларусі і Расеі? Вось меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
Что тычется союзной державы, так коли Беларусь не признает незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, так тут и размовы не может быть нават об их долучении в якости равноправных сябров этой организации. Но я меркую, что нават коли она признает их, это все равно не отбудется, потому что, ну, уявите себе, это будет союз четырех уже, где видовочно три будут завсёды на одном боку, а Беларусь у вынику неких разыходжений с Россией завсёды опынется в меньшести. Это будет такое уже зневажание для белорусских уладов, что я упевнены, что на это они не пойдут, и поширение союзной державы за кошт этих двух утворений не отбудется.
Андрея Федорова, а так само наместника головного редактора Белгазеты Виктора Мартиновича и оглядальника «Свободы» Валера Карбалевича, вы почуете с протягом этой темы поздней у экспертизе «Свободы». Хвилину праз 25. Ну а зараз наше опытание. Ці варто Беларуси признавать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии? Отказывают жихары Могилева.
Не стоит. Нам бы хоть разобраться самим с собой, а потом уже начать лезть в Абхазию. Абхазия, Осетия, вопрос спорный. Может получиться второе Косово?
Я думаю, что нет. Потому что Беларусь сама, можно так сказать, что чуть-чуть неустойчивая страна. Я думаю, лучше пока пусть другие выскажутся, а потом уже, чтобы Беларуси вот бы начали ко всему этому присоединяться.
Конечно. И они уже борются десятки лет за это. Зачем грузинам было душить грузин? Но там же сейчас в Осетии же больше россиян, чистокровных россиян. Ну, надо было кому-то их защищать.
лишь бы мы были независимы. Россия, конечно, нас диктует условия, и нам условия диктует. Это, как говорится, война между США и Россией.
Не стоит пишись, если даже взять историю, то же это же территория Грузии относится. Так, может, Гродненская область, например, они относились к полякам. Они сейчас могут сказать, что мы вот тоже хотим независимости. И, в принципе, можно так считать, как тоже вопрос как с Абхазией и с Осетией.
Обязательно, конечно. И какие-то, наверное, и отношения у Беларуси могут быть с Абхазией и с Осетией. Каждое государство имеет право на свободу, и каждый народ также на свободу выбора.
Вопрос в том, что можно удержать народы, которые не хотят жить в другом государстве, или невозможно. Их можно уничтожить, можно выселить, а удержать невозможно. Де-факто они уже независимы.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Ну а зараз працяг дыскусіі на гэтую тэму, якую вядуць наведнікі нашага сайта. З іх водгукамі вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Якой, на ваш погляд, павінна быць рэакцыя афіцыйна Менску на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? Так гучыць сёння пытанне на нашым сайце. Ніводзін з чытачоў не прапанаваў пагадзіцца з прапановай Масквы, каля 20% згодны прызнаць незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, а таксама незалежнасць Косава. Астатнія ж аднадушны, што Менск павінен сказаць, што ў нас уборачная і нам не да таго. А вось Міхаіл Лысевіч з Ліды лічыць, што для Александра Лукашэнкі настаў момант выбару.
Вось той момант, калі Лукашэнка мусіць сапраўды выбіраць паміж пампезнай незалежнай палітыкай і розумам дзяржаўнага дзеяча, самастойнай і самадастатковай Беларусі. За Лукашэнкам зараз як ніколі застаецца нашая незалежнасць. Расія, дакладні Пуцін з камандай, развязала сябе рукі мачыць усе астатнія былыя рэспублікі СССР на радасць шавіністычнаму расейскаму насельніцтву.
Константин Миронов з Менску называе умову, пры якой з яго агледжання беларускі лідар можа прыняць рашэнне аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Лукашэнка ж наш у нечым не дурань, ён хоча неабмежаванай у часе ўлады і для гэтага яму патрэбная падтрымка Расіі. Але да такой ступені паспешлівыя дзеянні саюзніка і рэакцыя на іх захаду напужалі нават яго. Тым больш, што Расія гэтак жа паспешліва можа ў выпадку неабходнасці дзейнічаць адносна Беларусі. Гэта пужае. Але думаю, што калі Газпром дасць яму прымальную цану на газ, дык ён прызнае Абхазію і паўднёвую Асетыю.
Свярын Глеб з Бярозаўкі больш катэгарычны ў сваім прагнозе.
Не варта ускладаць нейкія надзеі на Лукашэнку ў сэнсе доўгатэрміновай паслядоўнай абароны самастойнасці Беларусі, ды і выбару ў яго бадай што няма. Даціснуць, падпішацца.
А вось як лаканічна адгукнуўся чытач, які падпісаўся Алесем, на паведамленне, што Еўразвяз можа перагледзець санкцыі супраць Беларусі.
Рыгоравіч зараз на расхват.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Ён адкажа на пытанні, якія вы яму задасцё. У начных доследах пра школьную форму. Мы раскажам таксама пра кампенсацыю, якую выплацяць пацярпелым ад выбуху 4 ліпеня. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў.
Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што спісы неўязных у краіны Еўразвязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, Еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца.
Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымлюю з ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем, як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не вносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць.
Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў з Захаду з Беларусю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідер ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч, вітаў гатоўнасць еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Пашагавая стратэгія прадусматрывае адметныя шагі. Я не хачу за еўрапейскіх калег высказвацца. Сейчас не надо гаварыць, што будзе. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение.
Былы политвязень Миклай Статкевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечить истотным кроком. Пытание только, до якой межи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. За их головной, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от максимости отбирать уладу, а так само проблема зниклых. Як каментуюць крок Захаду на сустрач Менску сваякі зніклых палітыкаў? Жонка зніклага намесніка страшні Верховнага Савету Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар кажа, што рабіць саступкі беларускаму рэжыму зарана. Паводле Зінаіды Ганчар, трэба настойваць на выкананні ўсіх 12 патрабаванняў.
Требаваць выполнення 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти? Это тоже слишком много. Отменить санкции экономические? Ну это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки.
Лишить Зинаида Ганчар. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем, як ідзе барацьба за дэпутацкія мандаты. Ля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У Барысаве з самых розных нагодаў імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Уражанне. Кандыдата ад аб'яднаных дамсілаў Сержука Салыша напярэдадні рэгістрацыі абвінавацілі ў паклёпе на сябраў акруговай камісіі. Ситуація. Як запалили червоне світло перед опозиційним влученцем Адамом Воронцом з Добруського району.
Ситуація.
Сьогодні на Гомельщині пройшли посідження 5 округових виборчих комісій. Поводле попередніх звісток, зареєстрованих у якості кандидата у депутати 4 влученці об'єднаних демократичних сил. У Будокашальові, Речиці, Калинковичах і Хойниках. Червоне світло запалилося перед сябром АГП Адамом Воронцом з Добруського району. За 12 присутніх членів Гомельської сільської кругової комісії номер 37 супроти відхилення документів Адама Воронця голосувала тільки Тетяна Жулега, єдина представниця у комісії від демократичних сил.
Посчитала комісія, що є недостовірні підписи, у нього 33%, і незадекларована машина Peugeot. Там технічні ошибки. Не указано, наприклад, год, коли собирались підписи.
Жонка господаря Клава повідомила, сім'я сапраўды має автомашину – Форд, а старенька Пежо після аварії не відновлялася і, хоча за все, знятая з уліку. Кандидат у депутати у Хонінській виборчій окрузі номер 47 – сябра АГП Леонід Судоленко.
До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У меня признали нібито 8,5% несоправданных подписов. Але ж, коли буде решение объединенных демократичных сил об снятии своих кандидатов, я подпорядкуюсь решению ОДС.
Дарэчы, сёння прайшло паседжанне прэзідыума паліцавету АДС. Асноўнае пытанне, якое разглядалася, падрыхтоўка да палітрады, на якой дзямсілы павінны канчаткова вызначыцца, будуць яны ўдзельнічаць у выбарах альбо байкатаваць іх. Паседжанне палітрады запланаванае на 31 жніўня. Распавідае прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін.
Па гэтаму пытанню пакуль адзінай пазіцыі няма. Шэраг суб'ектаў выступаюць за тое, каб спыняць удзел, калі ўлады не выканаюць хаця б некія мінімальныя ўмовы удзелу ў выбарах, уключэння ў склад камісіі прадстаўнікоў апазіцыі. Не фармаваць камісіі заново, а далучыць да іх па чалавеку. А іншая прапанова удзельнічаць да канца ў выбарах палітрада, якая адбудзецца ў нядзелю, будзе вельмі гарачай.
Сёння на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты зарэгістраваны вылучэнец АДС Александр Валчанін. У першым інтэрв'ю для «Свабоды» пра раптоўную лаяльнасць міліцыянтаў. Да сёння яны тузалі Александра, каб зняць адбіткі пальцаў. Аднак
я прыйшоў і гавару: "Хлопцы, давайце пракурора, давайце начальніка міліцыі, сёння я афіцыйна зарэгістраваны кандыдат". І міліцыя гаворыць: "Да мы за вас будзем, Александр Васільевич, галасаваць. Да ідзіце, не трэба нікіх адпечаткаў".
А ў Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 вылучаецца старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Сёння мелася адбыцца паседжанне акруговай камісіі. Аднак і тут,
после моих, как говорится, слов о том, что я приеду с подарком с представителями ОБСЕ в окружную комиссию, комиссию перенесли на завтра. Я думаю, с представителями ОБСЕ я и в 9:00 их достану.
Уражанне.
Кандыдата ад АДС па Барысаўскай вясковай акрузе сябра БНФ Сергія Салыша вінаваціць у паклёпе. Маўляў, падчас зацверджання подпісаў у райвыканкаме 4 жніўня ён назваў сакратарку гарадской выбарчай камісіі Тацяну Стасаву і намесніцу старшыні райвыканкаму Валянціну Шутко фальсіфікатаркамі выбару. На пачатку верасня з гэтай нагоды мае адбыцца суд. У якасці кандыдата Салыша пакуль не зарэгістравалі. Факт паклёпу Сергій Салыш катэгарычна адмаўляе.
Яны проста на мяне зацяліся. Гэта ж не першая справа. У 2003 годзе Стасова, сакратарка камісіі, спрабавала ў Менскім абласным судзе, калі я прыцягнуў яе да адказнасці разам з Шутко, падаць сустрэчны зыск, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я таксама там у сценах выканкама пагражаў ёй расправай. У 2004 годзе тая ж самая спадарня Шутко падавала заяву ў Барысаўскую пракуратуру, што быццам бы я пагражаў ёй фізычнай расправай, тэлефануючы на працу.
Наступная передача «Выборчий дзённік» прогучыць завтра. З вами был Александр Бальчун.
Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння кіраўнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас быў госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Сярод зададзеных пытанняў было і такое, ці ёсць шанцы у сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы Нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах. Гукавы запіс адказу Уладзіміра Коласа слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці Адыны Студзінскай.
Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптэры над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з абруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе.
Таких людей называю с великой литеры. Честный, порядочный, добрый, принципиальный, неподкупный, несгибаемый. Смелость еще ему присуща. Я не боялся, советские часы, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас. Организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потери еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже.
За правду і смілость професор Нестеренко позбавився посади керівника Інституту ядерної енергетики. У 1990-м при підтримці Андрія Сахарова, Олеся Адамовича, Анатолія Карпова, господар Нестеренко заснував Незалежний інститут радіаційної безпеки «Белрад». Ён наладив випуск прибору контролю радіації, розгорнув по всій Білорусі сотні пунктів проверки продуктів. Професор Нестеренко домагався прийому у чиновників високого рангу. Узгадывая, был и премьер-министр країни Вячеслав Кебіч.
Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горкома партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии в первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память.
Василь Борисович Нестеренко сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў.
Ягоная душэўнасць яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут «Белрад», ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это ягоны знакаміты січ, ці па-беларуску СВЧ, спектральнае вывучэнне чалавека, яно вельмі шмат давала і многім людзям дапамагло. Ён так гаварыў: «Мая арыфметыка простая. Калі я змагу выратаваць хаця б 5 жыццяў нашых дзетак беларускіх, я буду лічыць, што недарма пражыў жыццё». Ён выратаваў не 5 дзетак, ён выратаваў сотні, а можа быць і тысячы нашых дзяцей. Ён дапамог многім людзям. Нізкі яму паклон, я хіляю галаву перад яго памяццю. Буду помніць гэтага чалавека заўсёды.
Апошнія гады жыцця Васіль Нестеренко быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі.
Пінок памяці Васіля Нестеренкі. Сёння прафесара Нестеренку пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Ну, а зараз дзвонкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выходу из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Я таксама ставіўся да прызнання Косава, як і стаўлюся да прызнання Абхазіі. У кожнай краіне ёсць сваё Косава. І калі мы пачнем гэтае прызнанне, то мы врэшце рэшт прыйдзем да таго, што будзем дзяліць краіны на часткі. А галоўны вынік Другой сусветнай вайны, што вызначаны граніцы. Я займаў і там, і тут аднолькую пазіцыю.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста.
Адказвае адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Прынамсі, я пра гэта нічога не чуў. Хаця ў той же самы момант мы прынцыпова стаім за тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, мы шукаем партнераў у Грузіі, працаваць разам за тое, каб в нашым рэгіёне ўплыў Расіі станавіўся ўсё меншым і меншым.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу смс-дописом Олега Лебедева из Витебску. Витаю вызволение лидера оппозиции Александра Козулина. Далей телефонование.
Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавший возле Минска линию Сталина.
Чаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асеціі і Абхазіі?